Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Cerpescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei. Republica Moldova scoate la vânzare ultimele 6 avioane de luptă.
Nu văd cum va avea de suferit securitatea Republicii Moldova dacă în 12 ani ele niciodată n-au fost ridicate de pe aerodromul Mărculiești.
Chișinăul continuă războiul declarațiilor între MOL Construct și primăria.
Și olandezii își aleg un nou parlament cu gândul la economie și la imigrație. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a declarat astăzi la Bruxelles, la întâlnirea cu comisarul european pentru politică externă, Catherine Ashton, că, cităm, Republica Moldova nu cere un tratament special în dialogul privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Între timp, în Parlamentul European au avut loc audieri dedicate schimbărilor care au avut loc în Moldova de la ultimele alegeri și eforturilor de apropiere de Uniunea Europeană, audieri la care a participat și premierul Vlad Filat. Peste câteva minute puteți asculta un interviu cu europarlamentarul Traian Ungureanu, unul din inițiatorii audierilor alături de Monica Macovei, fost ministru al Justiției din România. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeriu Cuzmin, a declarat astăzi că a expediat autorităților transnistriene scrisorile ce au fost adresate de familiile celor doi deținuți ai serviciilor speciale de la Tiraspol, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Cazac, și așteaptă un răspuns. Cei doi au fost arestați sub acuzația de spionaj, iar familiile i-au solicitat diplomatului rus să se implice pentru eliberarea lor. La Washington, Comisia Helsinki din Congresul American a organizat audieri legate de amenințările la adresa libertății presei în țările din OSCE, audieri la care reprezentantul organizației Freedom House, Sam Patton, a amintit și de cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian, aflat în arestul preventiv al autorităților de la Tiraspol. În opinia Freedom House, reținerea lui Vardanian ar putea indica intenția autorităților de la Tiraspol de a acționa cu mai multă duritate împotriva vocilor critice. Cităm, în astfel de cazuri, jurnaliștile și mediile devin ostateci, chiar și fizic, ai guvernelor represive, se arată în analiza prezentată de expertul de la Freedom House. Consiliul de Securitate ONU a impus noi sancțiuni Iranului, criticat pentru intransparența programului său nuclear. Președintele american Barack Obama a declarat că este vorba de cele mai drastice sancțiuni impuse până acum și că această decizie transmite un mesaj puternic Iranului. Dar, a precizat Obama la Casa Albă, sancțiunile nu închid căile diplomatice. Același lucru a fost subliniat și de șefa diplomației europene, Catherine Ashton. Președintele Iranului s-a declarat total neimpresionat de noile sancțiuni care pot fi aruncate, citez, la gunoi. Un elicopter NATO a fost oborât de insurgenți în Afganistan. Milițiile taliban și-au asumat răspunderea pentru acest atac.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat s-a aflat la Bruxelles, unde a asistat la dezbateri pe tema relațiilor cu Moldova în Parlamentul European. Dezbaterile au fost inițiate de Partidul Popular European, din care face parte și europarlamentarul român Traian Ungureanu, care este de altfel și unul dintre colaboratorii noștri. Într-un interviu telefonic, Traian Ungureanu ne-a spus că mesajul audierilor, transmis clar de parlamentar Comisiei Europene, este că Moldova trebuie sprijinită ferm, acum, dacă nu vrea o nouă dezamăgire cum a fost Ucraina.
Prezența comisarului european pentru extindere, Ștefan Füle, a adus ceva lămuriri. Comisarul Füle a fost destul de explicit, sugerând că dacă există o țară în zonă, în zona așa numitului parteneriat estic, deci țările de pe flancul de est al Uniunii Europene, dacă există o țară care merită cu adevărat o liberalizare a regimului de vize, această țară e indiscutabil Moldova. Sigur că s-a discutat mult în jurul dilemei cine va primi regimul de preferențial de vize mai întâi. Țările de pe flancul de est sau Rusia, pentru că lucrurile s-au complet diferit în funcție de prioritatea în această combinație, dar cred că mesajul venit din partea comisarului european Füle și a Comisiei Europene e pozitiv.
Cât privește sprijinul concret pe care Republica Moldova îl poate aștepta de la Uniunea Europeană, ce s-a discutat pe această temă?
Există și aici o noutate încurajatoare, pentru că exact astăzi Comisia Europeană a remis Parlamentului European planul de asistență microfinanciară, e vorba de un pachet, cum se zice, de finanțare de aproximativ 90 de milioane de euro. Și asta e cu atât mai interesant și mai binevenit cu cât primul ministru Filat, vorbind astăzi în timpul audierii, a subliniat importanța asistenței financiare venite din partea Uniunii Europene în condițiile în care Moldova și-a făcut lecțiile, aș zice, cu multă aplicație în tot ceea ce ține de fiscalitate și reformă economică.
Pe de o parte primește ajutoare financiare concrete, perspectiva eventuală a unei liberalizări a regimului de vize, totuși emisarul special al Uniunii Europene pentru Moldova, ca și cel pentru Georgia, acest emisar va fi retras. S-a discutat această problemă în Parlament?
În genere, parlamentarii europeni prezenți la dezbatere au atacat vehement această propunere, nu e încă o decizie, dar este o idee luată în seamă de Comisia Europeană. Mi s-a părut că reprezentantul Comisiei în această dezbatere, comisarul Füle, pe care tocmai l-aminteam, a fost destul de iritat de tratamentul la care a fost supusă această idee și, în ciuda eforturilor lui, cred că n-a reușit să ofere o explicație convingătoare. Iarăși interesant, aș zice, e că s-a simțit aici oarecare presiune, oarecare urgență în dezbatere, mai ales din partea parlamentarilor, care, fie că e vorba de parlamentari români, polonezi, suedezi, au atras atenția în mod drastic, zice Comisia Europene, că asistența pentru Moldova, susținerea liniei politice pro-europene de la Chișinău, nu trebuie tratate cu superficialitate, trebuie tratate și asistate în regim de urgență, pentru că această șansă e unică și pentru că orice întârziere poate avea consecințe dramatice pe flancul de est al Uniunii Europene. A fost invocată marea dezamăgire ucrainiană. Cred că Comisia, cel puțin după acest hearing, această audiere foarte intensă și substanțială, a primit un mesaj foarte clar din partea Parlamentului European, iar acest mesaj este: Moldova trebuie să fie primul stat în atenția Uniunii Europene. Moldova a fost în mod repetat descrisă de parlamentari drept statul model în zona de est a Uniunii Europene.
A fost europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Republica Moldova se pregătește să se alăture unui mic grup de țări europene care nu au avioane de luptă. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță a anunțat astăzi că ultimele 6 avioane MiG vor fi scoase la vânzare, iar dacă nu-și găsesc cumpărători, vor fi vândute ca fier vechi. Detaliare corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Cel mai puternic argument pe care l-a enunțat ministrul apărării în favoarea deciziei sale a fost că termenul de exploatare a acestor avioane a expirat încă în 2008. Mai mult, aceste avioane nu sunt întreținute de peste un deceniu și, prin urmare, n-au cum să zboare, zice ministrul. Iar reparația fiecărui avion ar costa aproximativ 4 milioane jumătate de dolari și, după părerea lui Vitalie Marinuță, ar fi irațional de cheltuit asemenea sume.
Nu văd cum va avea de suferit securitatea Republicii Moldova dacă în 12 ani ele niciodată n-au fost ridicate de pe aerodromul Mărculești. Piloți pentru ele nu avem, tehnicieni nu avem, adică ele au stat la parcare acolo, pur și simplu.
Ministrul apărării învinuiește fosta guvernare comunistă că ar fi luat mai multe decizii nejustificate și astfel ar fi pus în impas aviația militară a Moldovei. Cea mai neinspirată dintre ele, la părerea ministrului, ar fi desființarea escadrilei mixte, dislocată pe aeroportul Chișinău, care ar fi atras mai multe prejudicii.
Aeronavele militare dislocate pe aerodromul Chișinău ar fi putut fi întrebuințate pentru misiuni de evacuare medicală, căutare, salvare, transportul conducerii de vârf a țării și a conducerii militare, dar și în situații de criză sau calamități naturale.
După desființare, întreg patrimoniul escadrilei, edificii, dar și terenuri, a fost transmis întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, care așa și nu le-a utilizat, a ținut să precizeze ministrul. Valeriu Preșca, ministru apărării de atunci, ca răspuns la acuzațiile aduse de Vitalie Marinuță, invocă că a fost nevoit să îndeplinească niște indicații de sus, după cum s-a exprimat fostul ministru.
La acel moment scopurile au fost declarate, dar mai bine zis, nici nu au fost declarate, au fost date indicațiile. Forma în care a fost efectuată această măsură, această acțiune, nu a corespuns întru tot metodelor de conducere cu forțele armate.
Actualul ministru Vitalie Marinuță a spus că va cere guvernului să analizeze posibilitatea de retrocedare a patrimoniului militar transmis aeroportului internațional Chișinău. În ce privește tranzacția cu avioane, amintim că ultima vânzare a aparatelor de zbor mic a avut loc în 1997. Atunci Moldova a vândut Statelor Unite ale Americii 21 de avioane, la prețul de 40 milioane de dolari SUA. Ulterior însă, ex-ministrul apărării de atunci, Valeriu Passat, a fost acuzat de guvernarea comunistă că ar fi vândut avioanele prea ieftin. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La Chișinău continuă războiul declarațiilor dintre primărie și compania MOL Construct Market. Primarul general al capitalei și mai multe organizații de presă susțin că firma, care ar avea legături cu Oleg Voronin, a încheiat afaceri necurate cu terenuri vândute la prețuri prea scăzute. Simbolul disputei a ajuns o barieră ridicată de firmă pe strada fiului fostului președinte și care a fost demontată în sfârșit aseară. Relatează corespondenta Europei Libere Liliana Barbaroșe.
După intervenția de ieri a președintelui interimar Mihai Ghimpu, bariera de protecție din strada Ciocârliei, despre care se crede că a fost instalată ilegal de Mold Construct Market, firma presupusă a fi proprietatea fiului ex-președintelui Voronin, a fost înlăturată. Cu asta însă nu s-au încheiat și controversele legate de acest subiect, pentru că construite ilegal sunt considerate de către primarul capitalei și casele din spatele acestei bariere, case care, afirmă Dorin Chirtoacă, aparțin familiei liderului comunist și apropiaților acesteia. Tot ilegal, respectiva companie ar fi obținut, susține primarul, și lotul pe care și-a ridicat imobilele. Directoarea Mold Construct Market, care a apărut astăzi în fața presei cu o declarație, a dezmințit toate acuzațiile. Angela Șcerbina susține că licitația, în urma căreia a procurat terenul, a fost legală, bariera de protecție a fost instalată la fel, fără abateri, iar fiul fostului președinte, Oleg Voronin, nu are nicio legătură cu firma pe care o conduce. Patroana a afirmat de asemenea că va acționa în instanță. Primăria și-a cerut dreptul la replică mediilor care au relatat subiectul. Și fostul edil al capitalei, Vasile Ursu, care a condus comisia de licitație ce a autorizat vânzarea terenului, dezminte că ar fi fost comisia abateri de la lege. Solicitat de noi, Ursu ne-a spus că oferta tehnică propusă de compania respectivă a fost cea mai bună la acel moment, iar prețul obținut cel mai înalt.
Consiliul Municipal a spus că scoate la concurs acest lot de pământ cu prețul numai puțin de 3 milioane de lei. Au fost 3 pretendenți, s-au deschis un plic, s-a deschis a doilea, s-a deschis a treilea. Era așa cât de cât un proiect pregătit foarte bine, la un nivel înalt. Și prețul e nu 3 milioane, dar au dat 4 milioane jumătate. S-au început discuțiile după, adică din urma trenului, spunea că asta e o firmă de al Oleg Voronin. Eu nu m-am interesat și nici am cerut documente să aflu. Privedea construcția caselor de locuit și construcția de obiectelor de menire social-culturală, biserică, drumul, grădinița de copii, magazin. La Ciocărlia până acum erau vă 50 de case de acum construiți, dar obiectul de menire social-cultural era zero. De ce s-au dus de la asta? Ce a făcut lui Voronin casă pe hectar? Asta trebuie întrebat funcționarii împreună cu Dorin. De plin trebuie să răspund Dorin Chirtoac.
Primarul Chirtoac recunoaște că devierele de proiect au avut loc deja în perioada în care era șef al capitalei, dar spune că n-a știut despre asta, iar acum a declanșat o anchetă de serviciu ca să stabilească funcționarii responsabili. O altă anchetă a pus pe rol Centrul Anticorupție, care i-a solicitat primarului materialele compromițătoare în baza cărora își construiește acuzațiile. La solicitarea polițiștilor, Dorin Chirtoacă s-a prezentat astăzi la Centru Anticorupție cu un pachet de documente, inclusiv lista consilierilor municipali din acea perioadă, fără aportul cărora, crede primarul, tranzacția n-ar fi fost posibilă. Tranzacție care ar fi prejudiciat bugetul public cu circa 100 de milioane de lei, estimează edilul, sau două bugete anuale pentru drumuri. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o relatare despre miza alegerilor generale din Olanda și ce mai scrie presa de la București despre măsurile radicale de austeritate din România. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Olandezii își aleg astăzi un nou parlament în urma unei campanii dominate de creșterea datoriilor bugetare și nemulțumirile față de imigranți. Alexandru Eftode rezumă de peșele agențiilor de știri.
Partidele de dreapta din Olanda apar să se bucure de simpatia celor mai mulți alegători. În sondajele de opinie conduce detașat Partidul Liberal în frunte cu Mark Rutte, care promite reducerea deficitului bugetar și înăsprirea măsurilor de control asupra imigrației. A sporit și popularitatea Partidului Libertății condus de Geert Wilders, având o agendă anti-islamică explicită și scopul să interzică de tot imigrația din alte țări decât cele occidentale. Partidele de stânga, cu o agendă mai puțin agresivă, vor pierde probabil alegerile, chiar dacă Partidul Muncii, condus de fostul primar al Amsterdamului, Job Cohen, se află pe locul 2 în sondajele de opinie, sporindu-și numărul de simpatizanți pe ultima sută de metri înainte de vot. Cohen dorește să mențină programele sociale ale guvernului și să ușureze integrarea imigranților, nu să-i pedepsească pe cei care nu reușesc. Agenția Reuters observă că partidele naționaliste și anti-imigrație câștigă teren în țările scandinave, tradițional deschise imigranților. Dacă olandezii înclină astăzi spre dreapta, ei vor urma exemplul alegătorilor din Marea Britanie, care i-au înlăturat de la putere luna trecută pe laburiști, al celor din Germania și din Franța, care au votat cu dreapta la recentele alegeri locale și regionale. Aproximativ 10 partide olandeze din cele 24 intrate în cursa pentru 150 de locuri ale Parlamentului vor trece probabil pragul electoral, dar pe o scenă politică fragmentată, niciunul nu speră să se apropie măcar de baremul de 76 de locuri necesare formării guvernului. După ce secțiile de vot se închid astăzi la 9 seara, începe un intens proces de negocieri, în urma căruia 3 sau 4 partide de dreapta vor forma probabil o coaliție. Așa cum niciunul nu este dispus să se alieze deschis cu Partidul Libertății al lui Geert Wilders, care a egalat islamul cu nazismul și a cerut interzicerea Coranului, este posibilă și formarea unui guvern minoritar, sprijinit tacit de Partidul Anti-Islamic. Alegerile parlamentare au fost convocate după prăbușirea în luna martie a coaliției de centru-dreapta în frunte cu creștini democrații premierului Jan-Peter Balkenende, care a condus 4 guverne în Olanda după 2002. Partidului Balkenende poate face parte și din viitoarea coaliție de guvernare, dar nu va mai fi vioara întâi. Locul lui va fi ocupat cel mai probabil de Partidul Liberal, a cărui popularitate a crescut brusc, mai ales datorită promisiunii să micșoreze cheltuielile și să țină în frâu deficitul bugetar așteptat să treacă anul acesta de 6% din PIB, în urma unei creșteri vertiginoase.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, premierul Emil Boc caută sprijinul partidelor politice românești pentru măsurile de austeritate economică pe care le vrea aprobate în legislativ la 15 iunie. Opoziția socialdemocrată vrea să le respingă și să provoace chiar căderea guvernului printr-o moțiune de cenzură. Ce șanse sunt ca această moțiune să treacă, ne-a spus corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură care amenință guvernul român nu are șanse să treacă, deși opoziția s-a mobilizat inclusiv prin adjudecarea unor parlamentari din rândurile puterii. Socialiștii au depus moțiunea intitulată Opriți genocidul social, care va fi susținută și de liberali marți 15 iunie. În textul citit parțial astăzi în fața senatorilor și deputaților se vorbește despre incapacitatea puterii de a găsi soluțiile corecte și despre așa numitul cancer bugetar al clientelei portocalii. Opoziția din România încearcă să răstoarne guvernul după ce premierul Emil Boc și-a asumat răspunderea cu legile austerității, care vor duce inclusiv la tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa scrisă din România continuă să comenteze măsurile radicale de austeritate pe care dorește să le introducă guvernul premierului Emil Boc. Tania Radu.
Unul dintre comentariile din evenimentul zilei, semnat de Călin Hera, polemizează cu eticheta de genocid pusă de editorialistul ziarului Gândul, prin Cristian Tudor Popescu, măsurilor de austeritate susținute de președintele Traian Băsescu. Plădând pentru aplicarea lor, șeful statului ar fi echivalent în comportament cu dictatorul Nicolae Ceaușescu, susținea Popescu, iar comentariul din evenimentul zilei îi răspunde fără să-l numească. Cităm. Vorbind despre genocid, fără să-l dezgropăm pe dictatorul executat din acest motiv, sau să menționăm deciziile de neurmărire penală din dosarele Mineriadei, ci doar pentru că guvernul, așa cum fac aproape toate în Europa acum, vrea să strângă cureaua, nici măcar n-a apucat să o facă, am încheiat citatul. Ar fi timpul, crede jurnalistul de la evenimentul zilei, să ne gândim mai degrabă la cei care trăiesc în această Românie decât la cei care ar putea muri. O Românie în care nu mai știi care sunt cei buni și care cei răi, fie că trece emoțiunea și mai pică odată guvernul Boc, fie că nu. Am citat din nou. În ziarul Adevăr, în împlinirea 20 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, este consemnată printr-un interviu cu Horia Roman Patapievici, semnat de Ana Maria Onisei. Scriitorul este unul dintre cei arestați și duși la închisoarea Jilava în timpul Revoluției din decembrie 89 și face acum un bilanț al efectelor dărâmării regimului Ceaușescu. În esență, deși Revoluția a reușit să împiedice regimul dorit inițial de Ion Iliescu și care se considera emanat din Revoluție, România au pierdut, de fapt, în raport cu politicianul social-democrat. În România post-Ceaușescu, societatea reală a fost matrițată de Ion Iliescu. În timp ce opoziția nu a fost iubită nici când a fost votată, când Ana Blandiana și Doina Cornea au fost în mod constant detestate, Ion Iliescu a continuat să fie adulat pe scară largă. Patapievici mai spune că piața universității a fost singurul moment de reconstruire a solidarității, această trăsătură care a lipsit și continuă să lipsească în mod dramatic societății civile din România. Marea noastră utopie, mai spune în Adevărul Horia Roman Patapievici, a fost revenirea spontană la normalitate. Fals. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Uniunea Europeană a decis să dea biroului ei de statistică puteri mai mari. Eurostat va putea să controleze felul cum își raportează diferite țări datele economice. Asta după ce a ieșit la iveală că Grecia le-a falsificat cum a vrut, ascunzând multă vreme situația reală a finanțelor sale. Prima țară membră în Uniune a cărei sinceritate statistică va fi controlată de acum înainte este Bulgaria. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Bulgaria va fi primul stat din Uniunea Europeană al cărui sistem de colectare și prelucrare a datelor statistice va fi verificat de Eurostat. Motivul: informațiile incorrecte despre deficitul bugetar în anul 2009. De la 0,9, acest indicator a devenit 1,9, apoi 3,7, ca să ajungă în final la 3,9% din PIB. Primul ministru, Boyko Borisov, a găsit explicația în contractele în valoare de peste 2 miliarde euro, ascunse în sertare de foști guvernanți comuniști și, din acest motiv, neluate în seamă la stabilirea deficitului. Ex-viceprim-ministrul și ministrul de interne, Ivailo Calfin, însă, a declarat că este vorba de acțiune premeditată, a scopul îmbunătățirii șanselor țării de a adera la zona euro înainte de România. Ex-premierul Ivan Costov, la rândul său, a cerut schimbarea conducerii Institutului Național de Statistică. Din opoziție, a amintit că ministrul finanțelor Diancu a întârziat și mai întârzie plăți de sute de milioane de euro pentru firme care au executat contracte cu ministerele și cu organele locale. Acum, trucurile cu bugetul vor fi anchetate în ciuda faptului că Bulgaria nu se află încă printre țările membre cu o situație economică tragică, iar deficitul său este departe de nivelurile atinse de mai toate țările membre. Miniștrii de Finanțe ai Uniunii au aprobat ieri prerogativele extinse ale Eurostatului, care va putea verifica pe loc toate calculele bugetare ale țărilor membre. De menționat că în 2005 o astfel de propunere a fost respinsă pe motiv că afectează suveranitatea națională. Faptul că Bulgaria va fi prima verificată reprezintă un semnal cât se poate de prost către investitorii străini care au și început să-și retragă banii din țară și un motiv în plus de comparație cu Grecia, Ungaria și România. După declanșarea crizei, Elena a devenit cunoscut că an la rând Atena a ascuns situația reală în care se aflau finanțele sale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Căile Domnului ale adevărului și justiției sunt de nepătruns și Zicala este aplicabilă adesea la spațiul istoric românesc,
fiindcă este surprinzător să afli, de exemplu, că o instituție culturală de stat, în speța Biblioteca Bucovinei din Suceava, încalcă legea oferind găzduire unui istoric negaționist, ba și mai mult postează pe YouTube, la indicația directorului său, conferința acestuia și declarațiile sale denigratoare la adresa altor instituții culturale de stat. Libertatea de exprimare, ca și amicițiile personale de tinerețe, sunt una, și respectarea legilor statului, care interzic promovarea cultului unor personalități condamnate de istorie și a unor convingeri antisemite, este alta. Faptul că istoricul ieșan Gheorghe Buzatu neagă înscrierile și luările sale de poziție Holocaustul este cunoscut de mai bine de două decenii. Condamnabil și contravenind legislației românești în vigoare, este să îi se oferă tribună de către o instituție culturală a Consiliului Județean Suceava pentru a face propagandă în fața unor elevi de liceu și, cu același prilej, să atace în bloc o serie de personalități, începând cu scriitorul Elie Wiesel și încheiind cu profesorul Vladimir Tismăneanu sau directorul Institutului Cultural Român Horia Roman Patapievici. Că lucrurile s-au petrecut astfel o demonstrează videourile postate pe web. Lansarea cărții istoricului negaționist și conferința sa au avut loc în februarie 2010, iar întregul context al acestui episod cu implicații politice și culturale, directorul Bibliotecii Bucovinei fiind un fost membru PSD migrat la PDL, a fost pus în evidență recent într-o scrisoare deschisă postată pentru presă pe internet. O constatare se impune: dacă 20 de ani după cel de-al doilea război mondial, tineretul din Germania descoperea faptele părinților și se revolta împotriva lor, în România, două decenii după căderea zidului Berlinului și a regimului comunist, propaganda negaționistă a vechilor generații continuă să fie tolerată și chiar încurajată de o serie de oficialități culturale, iar pentru mulți, inclusiv tineri, ea rămâne literă de lege. Este adevărat că nu toți tinerii cad pradă acestei propagande și că există o categorie, se poate spune, de rebeli, care vor și se străduie să cunoască adevărul. Printre ei, notabil, este cazul documentaristului din Timișoara, Florin Iepan, care anunța zilele acestea că s-a angajat într-un proiect pe care îl califică drept dificil, să realizeze un film despre represiunile ordonate de mareșalul Antonescu împotriva civililor, în majoritate evrei, la Odessa în octombrie 1941, după ce sovieticii în retragere au aruncat în aer comandamentul trupelor române. O întreprindere dificilă, fiindcă, spunea regizorul într-un interviu cu Adevărul, mă lupt și cu lipsa banilor și cu mentalitățile. Românii nu sunt pregătiți să accepte ideea că am avut o contribuție nefastă în război. Vreau să forțez o discuție națională, deoarece, continuă el, există un deficit de informare a populației. Ne mulțumim să vedem filmele vechi. Masacrul de la Odessa este foarte puțin cunoscut. Oamenii sunt șocați când aud de el. Istoria, cultura autentică și politica încă nu fac casă bună în România.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactor șef al revistei Literatura și Arta.
Acest număr de săptămânal inserează declarația Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova privind necesitatea scoaterii Partidului Comuniștilor în afara legii. A condamna comunismul fără a scoate Partidul Comuniștilor în afara legii ar însemna o acțiune nefinalizată, un foc de artificii cu efect nul. Declarația mai propune, între altele, a crea o comisie de evaluare a daunelor comise de ocupația sovietică, a inaugura un muzeu al crimelor comuniste, a ridica monumentele rezistenței anticomuniste, ale victimilor deportărilor, a crea un institut de studiere a crimelor totalitarismului, a elabora un manual privind crimele comunismului care ar fi studiat în școlile din Republica Moldova începând cu 1 septembrie anul curent. O pagină tematică este consacrată deportărilor din 13 iunie 1941, calificate de cititorii noștri un început de Siberii pentru întreaga populație a Basarabiei, oameni arestați fără vină, bătrâni trimiși la urși albi, copii sugari trimiși la Polul Nord doar pentru grava vină, în ghilimele, de a se fi născut români. Gheorghe Reapsov scrie despre bunicii săi, iar Vasile Ciobanu despre părinții săi deportați în Siberiile de gheață. Cine îi va despăgubi pe urmașii celor uciși, deportați, smulși de la vatra moșilor lor, se întreabă cititorii noștri.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef la Literatura și Arta. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7 cu Vasile Bodnaru și Diana Răileanu. Tema principală de discuție va fi situația presei din Republica Moldova. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.